Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Chtěl bych úvodem vyjádřit naše poděkování za pozvání pro skupinu našeho dorostu sem k vám do sboru na prodloužený víkend. Jsme velmi vděční za péči, čiže starostlivost, které se nám tady dostává, je nám tu opravdu dobře a věříme, že i pro dorostence zůstanou dobré vzpomínky a že jim to pomůže ve vztazích i v následování našeho Pána. Na otázku, co mají naše sbory společné, tak aktuálně také je to, že nás příští měsíc čekají volby nového staršovstva. Zjistil jsem, že je to i ve vašem programu. Naše volební komise se dlouho potýkala s nedostatkem kandidátů a takový minimální limit, který jsme ve shodě s staršovstvem se dohodli, bylo 7 kandidátů. A dneska ráno jsme dostali mailem zprávu, že Pán Bůh tento počet naplnil. Tak jsme za to vděční a snad i vaši volbu tady bude Pán Bůh provázet. Já bych vás nyní chtěl vzít z té zimní Bratislavy na Středozemní moře. Na plavbu, která se bude týkat nebo zabere možná polovinu celého Středozemního moře. Ale hned je potřeba doplnit to, že nepůjde o žádnou romantickou plavbu zamilovaných novomanželů, ani o vysněnou dovolenou zámožného podnikatele na luxusně vybavené jachtě. Dnes místy půjde i o život. Ale bychom ten příběh starý téměř 2000 let dokázali nějak přenést i do našich životů, tak mi dovolte takovou malou odbočku. Zkuste si vzpomenout na nějakou vaši situaci, kterou jste zažili, kdy jste se v nějaké skupině lidí ocitli jako outsideri. Kdy jste hned od samého začátku tušili, že sem nějak nezapadáte. Například mohlo jít o situaci, kdy jste se jako nováčci ocitli mezi mnohem zkušenějšími. Jako velmi mladí mezi staršími, jako málo vzdělaní v nějakém profesorském sboru, a nebo konec konců třeba jako křesťané mezi samými suverénními pohany. Předpokládám, že v takové situaci budeme raději někde v ústraní, v pozadí, možná jako pozorovatelé daných událostí, bez jakékoliv ambice vstupovat do dění nebo na sebe jakkoliv upozorňovat. Sám jsem si vzpomněl na konkrétní situaci, když jsem někdy ve svých zhruba 25 letech učil asi 2 roky angličtinu na soukromé střední škole. Dostal jsem zcela pochopitelně místo v jazykovém kabinetě. A kromě jiných tam byly 2 starší pánové, jeden angličtinář, druhý němčinář, zhruba 60, kteří dostali příležitost znovu učit poté, co jim to předchozí režim neumožnil. A barvitě vzpomínám na jedno ráno. Pan angličtinář, mám ho tady s velkým A, vstoupil do kabinetu a všechny přítomné pozdravil Shakespeareovým citátem. Všichni jsme v překvapení strnuli, kromě kolegy němčináře, i jeho tady mám s velkým N, který aniž běhnul brvou a přestal dělat to, co právě dělal, odpověděl citátem od Johanna Wolfganga Goethe. Aspoň myslím, že to byl Goethe. Načež se mezi nimi rozvinul znamenitý dialog plný citátů z anglické a německé klasické literatury v originále. Takový, který by obstál na leckteré divadelní scéně. Jak jsem se já cítil? Pomalu jsem se na své židli posouval čím dál tím níž a níž, protože ta poloha nejlépe vystihovala rozpoložení mé mysli. Co já tady pohledávám? Až pouze zvonění na hodinu mě zachránilo od pádu ze židle. Kdybychom byli na nějaké skupince, zeptal bych se i na vaši zkušenost, co vy jste prožili, ale jelikož jde o kázání, tak prosím, tu svoji zkušenost si podržte v mysli. Když začínáme číst 27. kapitolu knihy Skutků a když známe to, co jí předcházelo, tak možná s úlevou spolu s Pavlem můžeme říct konečně. Ano, po dlouhé době vězení, výslechů i tajných úkladů se Pavel dočkal. A díky tomu, že se odvolal k císaři, tak se vydává na cestu, jejímž cílem má být Řím. Hned je možné dodat, že ta cesta je dlouhá, náročná a dobrodružná. Tu první část absolvoval na menší lodi z Cezareje, která ho dovezla do Myry. Součástí té cesty byla také zastávka v Sidonu, kde je zajímavá zmínka o tom, že Pavel dostal možnost navštívit některé své přátele. Lze tam z toho vyčíst, že Julius, ten důstojník, který měl Pavlovu deportaci na starosti, byl ohleduplný člověk se zdravým rozumem. Zajímavé je i to, že na té cestě Pavel není tak úplně sám. Čteme o jistém Aristarchovi z Tesaloniky a také ho doprovází sám Lukáš. Tím si můžeme být jisti, protože celá ta kapitola je vlastně uvedena jako osobní vyprávění, navíc s mnoha detaily. Otázka je ale, jak je to možné? Jak to, že vězně mohli doprovázet jeho osobní přátelé? Přiznám se, že bych to rád věděl a rád tu záhadu rozlouskl, ale přesně nevím. Teoreticky se mohli k té cestě připojit jako řádní placení cestující. Teoreticky je mohl Pavel nahlásit jako své vlastní otroky. Ale obě ty varianty možná jsou trochu tak přitažené za vlasy. Ta cesta je popsaná opravdu barvitě. Kdo rád čtete nebo jste dříve četl o námořních cestách, o korzárech a o pirátech, o objevování nových ostrovů, o napínání plachet a o všech rozmanitých útrapách na moři, možná právě tato kapitola v Biblii je i pro vás. Lukáš podrobně popisuje směr větru, délku jednotlivých úseků, počínání námořníků, hloubku moře pod nimi, hrozící rizika a různé další podrobnosti. My máme i v Čechách, i na Slovensku velmi málo zkušeností s mořem a tak to možná nedokážeme tolik posoudit či docenit. Ale když se do toho textu zahloubal zkušený námořník James Smith, pak dochází k závěru, že jde o dílo očitého svědka, který byl nicméně suchozemec, ale ne profesionální námořník. Žádný námořník by totiž nepsal tak nenámořnickým stylem a nikdo, kdo není námořník, by nemohl napsat vyprávění o mořské plavbě s tak důsledně do sebe zapadajícími detaily, pokud by nebyl přímým pozorovatelem. Jak ta cesta pokračovala? V Myře, na jižním pobřeží dnešního Turecka, našel Julius jinou loď, která měla plout do Itálie, a tak se na ní nalodili. Nezvykle pomalu se plavili kolem ostrova Knidu, až se dostali do přístavu s názvem Dobré přístavy. To je na jižním pobřeží Kréty, v angličtině tam máte Fair Havens. Slabý vítr a tudíž malá cestovní rychlost jim ale přinesly velké dilema. Mají pokračovat dál nebo raději přezimovat? Abyste rozuměli, podle tehdejších zvyklostí totiž veškerá plavba na otevřené moři končila začátkem listopadu. A tady je nacházíme zhruba v polovině října. A tady je to poprvé, kdy Pavel vstupuje do rozhovoru a do rozhodování. V 10. verši čteme: Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Je to poprvé, co Pavel vystupuje ze své anonymity, poprvé, co se odvážil opustit tu svoji roli outsidera, který na lodi nic neznamená a který nemá žádné slovo ani vliv. Přichází s varováním, ale kdo ze zkušených lodníků by dal na radu nějakého vězně? To by přeci bylo absurdní. Možná ani netušili, kolik cest už má Pavel za sebou. Jenom z knihy Skutků víme, že předtím absolvoval 11 různých cest, při kterých překonal vzdálenost více než 5 500 kilometrů. Také víme, že se narodil v přístavním městě, v Tarzu, a v Bibli se s ním setkáváme poprvé v Jeruzalémě. Takže není vyloučeno, že ty cesty, které jsou v Bibli popsány, že nejsou jediné. Na první pokus tedy Pavel zůstává nevyslyšen. Ale jen o několik málo týdnů později si mohl vlastně v duchu říci, že na jeho slova přeci jen došlo. Kdyby byl trochu škodolibý, možná je mohl popíchnout, ale v té době už na své spolucestující působil úplně jinak. Když tedy se rozhodují v tom přístavě na jihu Kréty, když cítili, že začal vát mírný vítr, rozhodli se, že by rádi objeli ostrov a zůstali přezimovat na západním pobřeží Kréty. Jenže na otevřeném moři je stihl silný severovýchodní vítr a ten je odvál daleko od pobřeží. Teď už nebylo kde přistát. Loď se ocitla ve velkém nebezpečí. Před nimi otevřené, pusté, širé moře. Někde na jih navíc hrozí syrská mělčina. Blíží se zima a zásoby potravin nejsou dostatečné. Lodníci v těch dnech dělají, co mohou. Lukáš to nejen barvitě popisuje, ale tam, kde může, tam i vlastníma rukama pomáhá. Postupně jde o 6 ochranných opatření. Vytáhli záchranný člun, ovázali loď, stáhli hlavní plachty, vyhodili část nákladu, posléze i část lodního vybavení. A nakonec pouze silou lidských paží 3 dny usilovně pracují, aby se zbavili hlavního stěžně. Už 11 dní jsou na moři. Bez pevné půdy pod nohama, v zimě, ve větru a v bouři. Lukáš tu situaci vystihuje slovy: už jsme ztráceli veškerou naději, že se zachráníme. A v té chvíli se na scéně objevuje znovu outsider Pavel. Ten, který měl být pouze transportovaným vězněm, ten jehož radu předtím už jednou odmítli a dali mu tak najevo, kde je jeho místo při plavbě. On se ale nedal odradit a přichází po druhé. Čtu od 22. verše. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Do beznadějné situace Pavel přináší naději. Vyzývám vás, abyste nestráceli naději. Pocit strachu o vlastní život vyvažuje ujištěním: nikdo z vás nepřijde o život, jen loď vezme za své. Malomyslnost lodníků přebíjí povzbuzením: buďte proto dobré mysli. Outsider Pavel, ten, který měl mít na lodi poslední místo. ten, který měl být pouze převezen z Cezareje do Říma. A celou dobu jen mlčet. Je to on, kdo mění náladu, pocity a postoje mnoha zkušených a mořem ošlehaných mužů. Od té chvíle se plaví ještě 2,5 dne. Bez nějakého povědomí, kde vlastně mohou být, bez nějaké jistoty, kde, jak a kdy tato plavba skončí. Třetí noc zjišťují, že možná už je na blízku pevnina. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Toužebně čekali na svítání. A všichni netrpělivě čekají, co vlastně to svítání přinese. Uvidí před sebou konečně kus pevné země, nebo bude dokonce na blízku i přístav, a nebo to byl jen přelud a nezbývá jim nic jiného, než se zase jen dívat na pustou hladinu moře. Kdo ví? A v tom napjatém čekání, možná těsně v té chvíli, než se objeví první sluneční paprsek, aby ti bystřejší mohli poznat, je to pevnina nebo není. V té chvíli přichází Pavel ještě jednou. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Díky té složité situaci měli během uplynulých 2 týdnů asi velmi málo jídla. Žili v neustálém strachu a napětí. Možná někteří z nich trpěli mořskou nemocí a je možné, že i ty zbylé zásoby potravin byly řádně zvlhlé. Už jim chybějí i fyzické síly k boji s bouří, stejně jako duševní síly k tomu, aby nepropadly panice či depresi. A Pavel bere do rukou chléb, zdává díky a rozdává. A v tu chvíli jakoby se podobal Ježíši, záchranci. Skoro to vypadá jako večeře páně, ale není. Vždyť ti přítomní jsou téměř samí pohané. Šlo jen o obyčejné jídlo, posvěcené díku vzdáním. Ale důsledek je podobný jako u večeře páně. Všichni nabyli dobré mysli. Pravda, nebyl to ještě happy end. Když ráno loď uvolnili a připluli k pevnině blíž, tak ta loď se zabořila do pevniny a tlak vody zezadu ji začal drtit. Plavci se dostali na břeh sami a neplavci pomocí trámů nebo jiných částí toho vraku. Ale zachránili se všichni, všech 276 lidí. Zachránili se díky obětavému nasazení všech lodníků, kteří vydali maximální množství svých sil. Zachránili se díky kormidelníkovi, který dobře odvedl svoji práci. Zachránili se také díky Boží ochraně, protože Pán Bůh přeci chtěl, aby se jeho služebník Pavel dostal až do Říma, aby tam mohl mluvit s císařem. A v neposlední řadě zachránili se i díky Pavlově rozvaze, díky jeho moudrosti a rozhodnosti promluvit ve chvíli, kdy jeho slova mohou něco změnit. Přiznám se, že jsem fascinován Pavlovou rolí a jeho přístupem. Nakonec ten, kdo měl být někde poslední během té cesty, dokáže svým přístupem toho tolik ovlivnit. Ukazuje se, že Pavel byl vyváženým křesťanem, který spojuje duchovnost se zdravým úsudkem a víru se skutky. Třeba jen to, že měl odvahu se pomodlit před tím zástupem pohanů. Pavel byl mužem ducha i mužem zdravého rozumu. Když vidíme, že Pavel promluvil ve chvíli, kdy nemusel, a kdy to od něj nikdo neočekával, spíš naopak, vzpomněl jsem si na jednu podobnou zkušenost, která mi to trochu připomněla. Stalo se to v Tesku krátce před Vánocemi. Všude spousta lidí, zmatek, napětí. Když jsem potom byl u pokladny a paní pokladní mi bezmyšlenkovitě markovala můj nákup, tak vyprávěla své známé kamarádce, která stála vedle, o některých útrapách svého povolání. A byla to jedna nesnáz vedle druhé. Ten můj nákup byl větší, tak to nějakou dobu trvalo. Když mi potom podávala drobné, tak jsme se poprvé setkali očima. A já jsem řekl dvě slova. Hlavu vzhůru. Bylo zřejmé, že nic takového nečekala. Přes všechny ty její útrapy se jí na tváři objevil nesmělý úsměv. Cestou v autě jsem pak přemýšlel, co všechno může taková paní pokladní tou dobou od lidí slyšet. Že pracuje moc pomalu, že to zboží mělo v regálu jinou cenu, že tohle mělo být fakci a podobně. Ale že by někdy od někoho slyšela slova povzbuzení, to asi nebývá její všední zkušenost. A co to stálo mně? Možná chvilku přemýšlení, trochu odvahy, protože takové věci mi nejsou úplně přirozené. Ale možná ve svých dnech prožíváme podobné situace. Možná jsou chvíle, kdy si řekneme, měl bych nebo měla bych něco říct, něco udělat, něco podniknout. Měli bychom, ale možná zůstaneme jen u té myšlenky. Říkám si, co by se stalo s tou lodí, kdyby Pavel věděl, že by měl, ale zůstal by mlčet. Kdyby zůstal jen u té myšlenky v mysli. Asi by nám kniha skutků skončila o něco dřív. A tak, až se příště ocitneme někde v roli outsidera, mezi mnohem staršími, zkušenějšími, moudřejšími, možná i pyšnějšími, kdy naším jediným cílem bude tu situaci prostě mlčky přečkat, vzpomeňme si na apoštola Pavla, že on překonal svůj práh, že on vykročil ze zóny svého pohodlí a v boží síle přinesl naději, povzbuzení a ujištění. Kéž ten jeho příklad je i nám inspirací, abychom také my jako boží děti, boží služebníci, všude tam, kde jsme přinášeli, podobně jako Pavel, naději, povzbuzení a ujištění. Amen.